Клер, агаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу диңгезчилер. Бүгүн 2025 жылдын 31 августу. Кептенин баадыр күн. Кептенин жин программамды жазгыда диңлемеге чагырыя. Ону Прагадагы студиодон мен, Жогшун Аныгурван алып барыям. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezje görä Ilat Türkmenistanyň Azerbaýjanyna urjak mesjidine begenmeýär diýip yerli çeşmeleri salgylanyp beren habarmyz çekýär. Şeýlede Russiýa paragatçylygy red etse Trump ykdysady uruş ähtimarlygyny üýdürýär diýen habarmy köp okulypdyr. Mundan başga Ukraina temasyndan goşun esker tapman köşenýän wagty Ukraina premier ministri öz erkek doganynyň ýurtdaşyna ýaşaýanyny tassyklat diýen habarmy iň köp okulanlaryň biri boldy. Eger Türkmenistan temalaryna dolanyp gelsek, Milli howpsuzlyk ministrligi daşary ýurtlarda hukuk ugru boýunça okan ýaşlary soraga çekýär. Nas sövdasına qarşı barlaşıksız görəş batlanyar, nas keçlər və nas sövdələrləri nısana alınyar deyən xabarlarımız köp okucu çəkibdir. Hormatlı dinleyicilər, adatlığın xabarlarını dinləyib, öz fikirlərinizi, belliklərinizi yazmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyny Türkmenistanyna düýüpli ýitgeşikligiň bolmanyny öwrenip, Marsewtiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamrat Hudaýranow, häkimetleriň ýygyderli ýanamalarynyň urup ýençmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýynyna Könrünstäki öýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ençmegedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa da hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metod adatlygy gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlygy komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boyun alan halkara borçlaryny hem yerine yetirmeýänligi ýene bir gezek ýatladyldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda raýatlaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýär diýip Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar komissiýasynyň 26 awgustda ýaradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde ketgitlemek teklip edilýär. Hatawatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlaryň toporunda saklamak teklibi ýurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň iýdigi derli gödek we dowamlyk bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketleri berk gözegçilik etdi we ilaýatda İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berja edýän musulmanlary nişan aldy diýilip hatawatda Komissiýanyň paragatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmä batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklary boýunça komissiýasynyň hasabatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan eder we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketgitleýär we duşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paragatçylykly dini çäreleri esasyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristianlara esasanyň protestantlara we Iýgowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat Ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklara gözegçilik etmek, diňlemek we hasabat bermek boýunça gararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Hasabatyň 26 awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýleri bilen duşuşygynyň ýa-da келди. Бирлешен Штаттарынын менен Түркменстандын арасында 20 августта кечирилген жылдык эки тараптуу кеңешмелерде бизнес катнашыктары менен бирликте дини азаттыктар ва зехмет хактары козголду. Түркменстанда дин азаттыгы баш канунунда кепил кечилген ким болсо, карашсыз медиа териштелери ва азаттык радиосунун кабарчылары жылдар бою дүрлү дин вөкүлдөрүнө шол санды мусулмандарды көрсөтүлгөн дүрлү кысылчылар барыда хабар берерлер. Соңку маалыматтарга көрө, шуунлар мечитлерде чагылары дини сапак бермек кадаган эдилиптир. 27 августта Балкан вилаятынын кошун маалыматтары көрө, Милли коопсуздук министрлигинин вөкүлдөрү мечитлери айланып молулары чагылары ислам дининен билим бермезлик, олара араб алфавитине өөрөтмезлик хакты дуйдуруш берип дилхатын алярлар.
Güýji daralarynyň wekilleri meçitlere baryp okap oturan çağırlary gowýarlar we meçitleriň imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar.
Dip habarçymyz görrüň berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna syn edýän forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bolup gelýän Türkmenistanda dinçilere görkezilýän batyşyň gowşamaýanlygyny bellädi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission.
Din ibadatlary dine döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyna, hökümet interneti gözegçiligi edýär. Bu dini edebiýatyň onlayn elýeterligini çäklendirýär. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklamak howpli. Dini anonslar sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem ýerleýär. Dinçiler birleşip dini adatlarını berja etmek finansı için uzak möhletli tutsakluğa hüküm edilýär.
For meeting with others to discuss their faith.
Dip Felix Körleytti. Türkmenistanda dini azatlıkların yağdayına onlar çelveri sin ediyen guramanın yolbaşçısı yurtta dinçilere görküzülüyen basışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bağıtındaki siyasetinin bir bölügü diyer.
The government wants to control everything in the country, so that religious communities...
Hükümet yurtta himmelada gözökçülük etmek istiyer. Bu din cemiyetlere, medya serişlerine, biznes toparlarına, siyasete, yani himmelada değişli. Din bir devlet gözökçülüğüne galiyar. Musulmanlara içinden gözökçülük ediliyar. Beylek toporlarda taşından gözökçülük alınıp barlıyar. Gerilin kulluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyar. Aralaşyar, gözökçülük ediyar ve çeklendiriyar. Olur adamların ne medyanlığını bilecek oluyar. Hükümet dinçilerden korkyar. Hükümet tutuş cemiyetten korkyar ve adamların bir yere cemlenmeğini ölçün hukuka saplayar hem de bunun Öňünel magasinan şiar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Dip Felix Körli azatlyk radiosyna aýtdy. Ol dini ananslary sebäpli ýerlenen raýatlaryň inçemetiniň şol sanady musulmanlaryň türmede galýanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döre diýer diýdi. Felix Körli hususanda Çerzewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt beri türmede galýanlygyny we Murat Durdy Şamyradowyň tutsaglykda ysmaz bolup onuň saglyk ýagdaýynyň iňen agyrdygyny aýtdy. Körli dini ananslary sebäpli harby gulluktan boyun gaçyran 16 sany Iegowa şahyatlarından käbirinin türmeden boşadylandygyny aýdyp, munyň oňyn ýagdaý bolandygyny bellädi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene 2 dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munyň özi ýagdaýyň ören durnuksuzdygyny görkezýär diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzul şäherine mescit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyna öňem az bolmadyk nägililigi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda awadada geçirilen üç taraplyň duşlukdan soň Gut vekillerine eden yüzlenmesine Uluberdi Muhammedov'un Azerbaycan'a metcid kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kavul edenliğine aitti.
Türkmen halkının milli lideri Gurban Uluberdi Muhammedov Fizulu'da olan dövrüne Türkmenistan'dan soğuğu tökmüne metcid kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kavul ettim.
deyip Aliyev metçidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tədim etçidin yakın oğuttu düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var da alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri qonşu yurtlara insan perver, kömök, azık iberip, metçid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet büccetinin maliyeleştirip, öz rayetlerinin negileliğinin hasim artmağına sebep bolyar.
Deyip, havarçimi ülen anonimlik şertinle kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre, Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Kurbanğulu Berdimuhammedov, ilatın barka garip düşen vaktinde, halkın ağzından kesip, san şöhrada kovulaşıp, dasarı yurtların devlet yolbasılarının önünü zomart olup görünmeye çalışarlar. Ayrı-ayrılıkta söhbettes olan rayetlerin biri özünün Oğuzistan'a ya da Tacikistan'a yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'daki sağlıkları kömek edilse, muna düşünecektuğunu. Yönü Azerbaycan yali gruplu devleti muut metcid grup vermek aradaki teklifi düşünüp bilmeyenliğini belledi.
Türkmenistan'a iktisadi krizis çunlaşıp ilat eklenme üçün köpçülüklüğün öz vatanını terk edip keteki yurtlarda sergezdançılık çekip talavançılık edip pul kazanyan vaktı hastalarına derman satın almağı pul tapmayan hocalıkların köpölyen vaktı dışarı yurtlara gidenlerin izinli kalan çağları karılar eklencini yitirip mätäşlik çeken vaktı ödünün has gruplu yurdu metçid soğut etmek näme gerek bolduka prezidentin oturan yeri kulüsünü göğünü kaap dağına
deyip rayet aytti. Onun sözlerine göre kömök verilen yurt Türkmenistan ile dengeştirilenine ehli taraftan güyüşlü, iktisat taydan, yaralı güyüşleri, ilat sani, önüm önürcülük kuvvet taydan, en çemesse kuvvetli. Bu kili yurtlara İnsan perver kömök ya soğut vermek yarancanlıktan başka zat değil. Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaf, yerli yaşayıcının bu fikri bilen köp bağvatta alalaşanlığına itti.
İşsizlik, ağaçlık, bu zatlara üns verilmen, başka devletlere soloryalı meçhid kuran olup ya yeni ordat kuran olup, bizim haşeyle bir hükümetin başına oturan var, el açık devlet yolbaşıları deyip ellerini görkezmek için dastorovna yaranmak için edilen hareketler.
Önkü diplomat Hanaf sonku devurda sosyal medyada öz yağdayını gurrun veriyen arayetlerin köpölönlüğünü. Eğer de hükümet yeke başına çağıklayan, cahitli alıp küreğine, kıyın sertlerde yaşayan ve hut su cahitlilik sebepli dasarı yurtlara işlemeye gidiyen arayetlerin yağdayı bilen kazıklansa, halkın durmuş sertlerini kağıt yüzünde değerli hakikatte kovlanırsa ağra yalacaktığını öne sürdü.
Yurttaşına edilen çıktıcıları halkına nimetsen bir toparına maskalılar var, korluk çekip görenlere cay kurup ver. Tatsal mesele değillerine Avrupa'da sonu katı üns veriliyor. Halkın mümkünçülüğü bulmasa özünü eklemene, hükümet sosyal komünet diye. Yine şol atlar etmeli ahirin. Onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a kurulacak metcidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Azatlığın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrine uğurlayan ulu metcide karşılanan devlet serişteleri, beyleki kımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pullar için hem katı neyagiyle olayanlıklarını haber veriptiler. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemgepleşimimizin liyatını. Türkmenistan'da yaşayan özü ağırlıkları inni uzak kualtıları bilim, medeniyet hukuklarının kemsidiliyenliğini aydıp geliyarlar. Şeyle de olur, beyleki yurtların Türkmenistan'daki vekilhanalarının bu yurttaki etnik ağırlıkları bağıtını ediyen işleri bilen deneştirip, Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasının işinden katı neyagıyla oluyarlar. Olur hususanla Özbekistan'ın aradaki katnav, vize meselelerinin yenileştirilmeğini hayiş ediyarlar. Umuman Türkmenistan'ın vize meselesi dine etniki Özbekler değil, Türkmenlerin özleri çünkü ulu meselelerin biri olmağına galiya. Rayetlerin yurttan taşına çıkmak ve izne gelmek hukuklarının inver baskılanayan hukukların birine öğürlenuğuna ediyen yaşayıcılar hem var. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Türkmenistan'a yaşayan Özbek adlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasını özlerine arka çıkmağı, hususanla viza meselelerini yenletmeğe, şeride bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeğe çağırıyorlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki Özbek ilçhanası esasanla bilim, medeniyet ve sunuot buğdoklarını Özbek halkının milli deyaptes suğurlarını ve milli bekvitlerini kavat geliyen onun işleri alıp paranok.
Deyip Türkmenistan'daki Özbek diasporasının bir vekili hukukçuluk yağdayları sebeple anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Olup uğurda Rusya, İran, Kazakistan hatta Tacikistanyalı yurtların Aşgabat'taki vekil hanalarının öz diasporalarını gönüktürüp alıp parayan işlerini görüldü görkezdi.
Kolayca Aşgabat'taki Rus ilçhanasının hoğunlarlığındaki Rus öyününü Rusya'nın devlet baydağının günümü nasibetli geçirilen davarıda Türkmenistan'ın rayatları olan etnik Uruslar, Urus baydağını baydak sütününü kaldırdılar. Türkmen hakimiyetleri Urusat veriyar, gözüm yar.
Deyip Türkmenistanlı Özbek intelligensi vekil aydar. Türkmenistan'daki Özbek azlıkları meselem İran'ın Aşgabat'taki medeniyet merkezinin 14 yıl var kuramalaştırıyan parselli kurslarını, hatta Kazakistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasının, şeride Türkmenma şehrine konsulhanasının, bu yurtta yaşayan Kazak azlıklarını niyetlap kuramalaştırıyan medeni duşuşuklarını özlerinin gözü güdücülük bilen karayanlıklarına aydarlar.
Bilinkiler, Aşgabat'taki Özbek diplomatları olsa, Türkmenistan'daki Özbek ağırlıkları boyunca hususanla meden insanperver ulgamlarda kanagatlanarlı iş alıp barmayarlar.
Deyip Özbek intelligensi vekil aytti. Olar gonşu yurttan özlerinin ata vatanlarına siyahat etmekte bar bolan pasiyelçilikleri, viza problemalarına salalanyarlar. Bu meselede hem özge yurtların Aşgabat'ta hilçhanalarının öz kovumdaşlarını hödürleyen mümkünçülüklerini görüldü görkü diyarlar. Malumata göre Kazakistan Türkmenistan'ı yaşayan yetinki Kazakları niyetlap yürüyte vizaları resmileştirip beriyar. Bu yurttan himişelik göçmek isteyen yetinki Kazaklara da himayet beriyar. Özbek azlıkları gonşu Kazakistan'ın öz kovumdaşlarını hödürleyen yenilliklerini Oyun baha verip Özbek hakimiyetlerinin bu uğurda harekete geçmeğine çağırış ediyorlar.
Özbekistan'ın Türkmenistan'a konsulluğu pulu işlemekten başka meseleyeni fikir etmeyen yalı olup görünüyor.
Deyip Özbek diasporasının beylikör vekili Daşavuldu bir terekeç aydıyar.
Türkmenistan ile arada bir kviyle düzgünleri öz gücünle kalıyor.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar ve Türkmenistan'a yaşayan Özbek ağırlıklarının viza pasiyelçiliklerinin saklanıp kalyanını notayar. Kazakistan dışarı yurt devletlerini yaşayan yetinki Kazakları niyetlap kandas maksatnamasını durmuşa geçiriyar. Şehri maksatnamanın çayaklarına yetinki Kazakları istek bildirseler, öz yurtlarına himişelik dolanıp bilerler. Aslında Özbekistan'ın dışarı yurt devletlerini yaşayan yetinki Özbekları niyetlap Kazakistan'ın hödürleyen kandas maksatnamasını mengdeş, başka bir viza mümkünçlüğünü, vatandaş vizasını hödürleyar. Bu vizanın 2 yıl mühlet olup ol dışarı yurt rayatları bulun hem de Özbekistan bilen maşgılak atmaşıklarını saklayıp kalyan etniki Özbekleri ve onların maşgılak dağlarına çakılık esasını verliyar. Yine Türkmenistan'da 640 bin çemesi etniki Özbek yaşayar. Olur Özbekistan'ın dışarı işler ministerliği tarafından hödürlenen vatandaş vizalarının özlerini değişti değerliğine aydarlar. Özbek ağırlıkları da şoğut boyu levap bulatlarına kuşum olup yaşayarlar. Resmi istatistikalara göre Demirgazık sebitte 490 bin çemesi, Günnoğur sebitte 136 bin çemesi Özbek yaşayar. Olardan 470 min sansı öz eni dilini Özbek dili hükmünü, 170 min sansı olsa öz eni dilini Türkmen dili hükmünü belli kaldırıptır. Aşgabat'ta yerleşen bir siyahatçılık firmasının işgara Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim söhbetleştirdi. Azerbaycan ve Ermenistanyalı yurtların hem Türkmenistan'da yaşayan etniki Azerileri ya da etniki Ermenileri medeni insanperver ulgamlarda kâbir mümkünçülükleri hödürleyenliklerine aydar.
Azerbaycan'ın Türkmenistan'da kilçhanasının vekilleri ilgiderli görünüşte Balkan ve Maru vilayetlerine iş saparlarına oluyorlar. Her gedek yerli etnik aderlerle görüşüp duruyorlar. İlçhanada Azerbaycan'ın milli ayrımcılıklarına bağışlanıp geçirilen davaralara yerli aderler kim işe çağırlıyor. En mühim olsa onları Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyor.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara ediyor. Ol Ermenistan'ın Türkmenistan'daki ilçhanasından 1990 yılların başlarından beri bu yurtta yaşayan etniki Ermenilere huvandarlık ediyenliğini, onları niyetlap dil kurslarını, dini okulları kuramalaştırıyanlıklarını, Aşgabat şehrine şerede Marbu ve Balkan vilayetlerine yaşayan etniki Ermeniler bilen duşuşukları geçirip duruyanlığını gurrun verdi.
Olar Ermenistan'a hiç il kıyınçılıksız elektron vizaları resmileştirip veriyorlar.
deyip paytotlu yaşayıcı aytti. Resmi sanlara göre Türkmenistan'a 26 mün çemesi Azeri ve 15 mün tuvarı Ermeni yaşayar. Bu yurtta yaşayan Özbek ağırlıklarının vekilleri vize meselesini İran'ın Türkmenistan'a vekil hanımlarının operatif hareket ediyenliğini bir gün içinde hiç ili kıyınçılıksız ya da çakırıksız komşu yurda siyahatçılık vizelerini resmileştirip beriyenliğine giderler. Türkmenistan 2022 yılın dekabr ayına geçilen uluştan tutma yılat yazılığının neticelerine göre bu yurtta 11 mün tuvarı etnik parti yaşayar. Olur esasan akıl ve marvulat meskin tutturlar. Etnik özbekler hiç olmanı özlerinin kovuçum olup yaşayan tevhidlerini, daşavud ve levapolatlarını özbek konsuluklarının açılmanı haiş edip hakimiyetlere yüzleniyerler. Medya mağlumatlarına göre özbek ve Türkmen hakimiyetler Aşgabat, Daşkent aralığına günü uçurgat nolarını yolu koymak ara alıp masrafat taşıyar. Yönü iki yurdun serhet yaka tevhidlerini yaşayan yaşayıcılar komşuların arasına dine bir uçurgat nolarının değerliysem, avtobus ve oğutlu gat nolarının hem yolu koymanı talep ediyerler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýärs. Türkmenistandaky hukuk gozulmalary, adatlygy gelip goýan habarlara görä, köplenç döwlet emellerleri, hususan hukuk goraýjylar, polisiýa işgärleri, howpsuzlyk işgärleri bilen baglanyşdyrylýar. Soňky gelip goýan maglumatlara görä, türkmen häkimetleri Orsetiň, Belarusyň we beýleki taşary ýurtlaryň yokarı kuzaylarına halkara katnaşıkları, hukuk uğurlarından yokarı ölüm alan yağışları soruğa çekken. Temani kardeşim Güzel Hudaiverdiyeva devam ettiriyor.
Ortiyetin Belarusin ve Beylik'e daşar yurtların yokarı kuzaylarında halkara katnaşıkları jurisprudensi uğurları önce okuğunu tamamlap Türkmenistan'a dolanan yağışları Milli Hopsuluk Ministerliğinin işherlerinin batışlarına duçar oluyar ve soruğa çekiliyar. Güzya darılarının daşar yurtlarda bilim alan yağış Türkmenistan'a Türkmenistanlıları iderlamağı ile bağlı yağdaylar şu tomsun devamında yüze çıkıptır. Okuğunu tamamlap öz yurduna dolanan yaş hünermenlerin köpçülükleyin soruğu çekilmeği var da Türkmenistanlıların beren haberlerini kanun koruyucular hem tasdikladı.
Komşular, emkemi işgarları özünün ayvını gizlemek için elmide ama birini daramızda öz operasyalarını geçiriyorlar. Ortiyette yürüyüşçülüğü tamamlan yaş oğlancılığı yüzünü su sepip soruğa çektiler.
Dip Livavın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç yedarıları tarafından soruğa çekilen Türkmen yağışlarının azatlık radyosuna veren maglumatlarına göre daşarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece undi saklanıp daşar yurda çıkıp qaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarusya hem de Rusya'da jurisprudensi ve halkara katnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşlar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşların arasını işe almaktan yüze vuran idaralardan arz edip suda yüz tutanların sahanı köpeniyer. Meni iş almaktan yüze vuran devlet idarasını suda verdim. İki günden son emkime gelip meni öğümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı kanadını. Kamerada edil menin yali suda veren 4 tane oğlun vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administratif kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde gürrüngdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin batışları aslında iki hepte kovrak vaxtlap devam eden tutsavlıktan son suda veren arzasını izine alındığına eder. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını hem alıptır. Elimden karar aldılar daşar yurda giden yağdayımda daşar yurtlarda kaçıp atalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene menzeyer deyip Türkmenistanlı eder. Türkmenistan'da soruğa çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruqları bilen onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen aratnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağa tinançyarlar.
Bana bir topar neyatanış yaşulların suratlarını orkazdılar. Şu hayvanları bilen sataşayan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp yüzümü sarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden son göy gördüler. Ondan son kardalıp para vermeli yerlere berip tig yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdi. Mundan öň Türkmenistanda, Orsette we Belarusda okan ýaş juristleriň işe yerleşip bilmeýänligi belli bolupdy. Şeýlede daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlap öz ýurduna dolanan ýaşlaryň okan ugurlary tapawut etmezden iş tapmakda kynçylyk çekýänligi we diplomlaryny tasdiklädip bilmeýänligi habar berilipdi. Türkmenistan 2019-njy ýylda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň düzgünlerini gaýtadan ketgitlepdi we şonda ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edipdi. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegini eglan etdi. Ýöne şol bir wagtda dünýäniň awrylly sanawlaryndaky ilkinji müňlüge girýän universitetleriň diplomlarynyň tasdiklanjakdygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanlı yaşlar yokuru bilim alma için etasan Ortiyede Türkiye'ni ve Kavir Postsovet yurtları tayla avaliyarlar Kavir sanları göre Ortiyede 30 münden kovrak Türkiye'de 17 mün çemesi ve Belarus'ta 8 münden kovrak Türkmenistanlı okuyar. Türkmenistan'ın özünde mektevi tamamlanan yaşların sanını göre oku zaylarındaki oranların adlığı ve ulu meçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkinçiliklerini berip çeklendiriyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasyna resmi ýagdaýda nikalaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymygyny durmuş gurýan jüwitleriň barha köpelýänligini. Munyň esas sebäplerini biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmen sanyny ýagty geljek görmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Ahal welaýatyny durmuş Kuryan yaş çatıncaların arasında morluları nikah kıydırıp resmi yagdaydı Zagistan geçmen resmi nikah şahadet namazını Alman yaşayanlar köpölüyor. Bunun yaramaz tarafları bilen bir katarda kogluk taraflarının hem bağırdığına ediyorlar. Bu kogluk esasen migrasya kıyınçılıkları bilen bağlayıp adatlığını sökötte saytti. Onun sözlerine göre hedir daşarı yurtları çıkayanların sani barka köpölüyer. Adamlar yaşa oturan caylarını satıp tutuş maşgala olup daşarı yurtları gitmek kararını gelmeli oluyor. Yönü devlet ilatı yurtta saklama için iş yerlerini döretmen maşgala olup yurttan giden adamların önüne bir kanun emeli kıyınçılıklar dörediyer.
Häzir bir maşgaladan bir adam ýeňillik bilen ýurtdan çykdy. Şol maşgalanyň ikinji agdaty migrasiýa gullugyna baranyny Türkmenistanyň çykarmazlygy üçin oňa bolanok diýip emeli kynçylyk töredýärler. Hut şu ýagdaý hem ýaş çatynjylar musulmançylyk nikasyna durup kanun esasyna resmi ZAGS nikasynyň geçmekden saklaýar.
Dip aýratynlykda urulaşan başga bir ýaşaýjy aýtdy. Ol özüniň häzir aýaly bilen kanun esasyna nikalaşmanyny, sebäbi munyň daşary ýurtlarda işläp, gowy okuw jaýlaryna okap, bilim alyp, gowy ýaşamak üçin iňňe sat ýol bolup durýanlygyny aýtdy.
Men resmi nikadyny geçmesem aýalym bilen gurulaşyp migrasiýa gullugyna äraýa aldygymyzy aýtman okuw diýip bile ýurtdan çykyp bilýärin. Molla nikasy bize uly mümkinçilik bolýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi 10 müňlerçe türkmen raýatynyň inni köp ýyllap daşary ýurtlarda maskalasından ayrıçılıkta galiyanlığını, bir yagdayın ulu ağdarlıçılığı, çağırların enata mehrini alman ösmüğünü, maskalların bozulmağını, çağırların enatalı yetim almağını getiriyanlığını hem sözüne koştu.
Resmi ZAGS nikasından geçmen yere de zekmet çeksegim, yokuru bilim alsagım, yaşasagım, musulmançılık nikasında durup öz ayalım, ademim, çağırlarım bilen bile yaşayarın tapavudu yok. Haysi yurtta olsun, esası zat biz bütevi bir maskalı olup, bir yerden örmüştü. Meli bir saçaktan naharlanmalı.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulşan Zenan maskala hem baýdylýanlary tasdiq etdi. Beýleki bir tarapdan söhbet döşlerimiziň aýtmaklaryna görä resmi nikahy ýaşamagyň öňüne ýetýän kynçylyklar hem bar. Daşary ýurtlarda resmi nikahy, musulmançylyk nikahy esasynda ýaşap, çağırlary bolan maskalalar soň türkmensana gelenlerine käk halatda oglunyň hoşdarlary oňa ýurtdaşynda tapan gyýyň bile gerekli yerler. Ya da oğlun öz çağasında bu benim çağam derlip münkür olup ön protokolda bile yaşan ayalı bilen resmi nikadan geçmekten yüde vuruyor. Daşarı yurtta bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan cahinini hasavaldırmaktan oyun kaçırayan yigitler hem al olmayar deyip bir yağdayları yakından sıyından çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakatı bilen 6-7 yılla bir otoğda yaşandığını emma onun önünü bir yağdayı boyun alman çağalarının yüze kuruyanlığına ediyar. Bu kiyili yağdaya düşen ayarlar bir de kanun esasında çözgü tapıp verin. Ağırlının ecir çekenlerin hatarına koyup ayratin. Bir ikot oğlu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök, paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arz ediyerler. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüde uğran erkeğe çağrı vurulmağını sorap onun kadir yaşayan öğününün ödünü, çağalarına düşen zay payını almak için arz ediyen eneler hem köpölyer deyip çeşme etti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ile heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.